Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На тэлебачанні аднавілі запіс выступаў кандыдатаў у дэпутаты. Аляксандру Меленкевічу канчаткова адмовілі ў рэгістрацыі. Абвешчана аб стварэнні новай моладзевай арганізацыі «Альтэрнатыва». Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы малодшага брата былога прэзідэнта Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны. У студыі навінаў Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Казахстане с белорусским пашпортом на чужое имя затрымали наближенную особу беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, який знайшоў притулок у Александра Лукашенки. Экс-директора Держматресурсов Кыргызстану Пайзулабека Рахманова шукал Интерпол. У Кыргызстане его виноватят у экономичных злочинствах подчас керования Бакиева. Президент Египту Мухаммед Мурсі заявил, что для Сирии надышел час змену, и президент Башар Асад повинен сысти в отставку. Мурсі заявіў пра гэта ў часе сустрэчы міністраў замежных спраў Лігі арабскіх дзяржаваў Каіры. Паводле яго адказнасць за спыненне сірыйскага крызісу палягае найперш на арабскіх лідарах, якіх Мурсі заклікаў не губляць часу.
Болей няма магчымасці адкладаць рашэнні, зацягваць іх прыняцце, губляць час. Няма такой магчымасці. Кожны павінен прызнаць, што сірыйскі народ для сябе ўжо ўсё вырашыў і цяпер неабходныя змены.
Сказал президент Египту Мухаммед Мурсі. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив сьогодні Асада і його поплічника у державному тероризмі. І він скритикував так само сусвітну супольність за, як він сказав, бездійне назірання за забойством мусульманів. Моцны землятрус магнітудай 7,9 адбыўся сёння каля берагу Коста-Рыкі. Паводле міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа, ахвярамі землятруса сталі як найменей 2 чалавекі. Штуршкі былі зафіксаваны ў раёне заходняга ўзбярэжжа. Раней было абвешчанае папярэджанне аб магчымасці ўзнікнення цунамі для шэрагу краінаў цэнтральнай паўднёвай Амерыкі, але цяпер яно адмененае. Паводле ўладаў Коста-Рыкі, штуршкі адчуваліся ў сталіцы краіны Сан-Хосе, у Панаме, на Коста-Рыкі, ў Чылі, Сальвадоры, Гондурасе, Нікарагуа, Гватэмалі і Перу. Ад падземных штуршкоў былі пашкоджаныя будынкі і інфраструктура, у тым ліку і лініі электраперадачаў і тэлефонная сувязь. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Першая леди США Мішель Обама выступила на агульнанацыянальным з'ездзе Демократычнай партыі з прамовай, у якой заклікала выбарцаў пераабраць яе мужа Барака Обаму на другі прэзідэнцкі тэрмін як чалавека, якому можна давяраць. Прамова была надзвычай эмацыйнай, пад канец выступу у першай леди і многіх слухачоў на вачах выступілі слёзы. Тым часам галоўны апанент Барака Обамы Міт Ромні, які на мінулым тыдні быў намінаваны кандыдатам ад рэспубліканскай партыі, рыхтуецца да серыі публічных дэбатаў з дзейным прэзідэнтам. Паводле сацыялагічных апытанняў, Ромні пакуль адстае ад Обамы з нязначным адрывам. У Канадзе ў франкамоўнай правінцыі Квебек на выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамогу атрымлівае партыя, якая выступае за выхад з канадскай канфедэрацыі. У Монреале адзін чалавек загінуў і адзін быў паранены у аўторак увечары ў часе мітынгу з нагоды перамогі сепаратыстаў. 50-гадовы мясцовы жыхар, які распачаў страляніну, быў арыштаваны.